Layange Yakobus. Bab 1. Salam soko aku Yakobus abdine Allah lan abdine Gusti Yesus Kristus tumeka marang sagae umate Allah kang sumebar ing salumahing bumi. He para sedulurku, menawa kuwi padha nampa pencobaan werna-werna, kuwi anggepen kabegjan. Jalaran yen sajrone dicoba, mau percayamu marang Gusti Allah tetep, kuwi dadi saya mantep. Udinen bisane kuwi tetep nggonmu ngandemi percayamu, nganti dadiyo sampurno lan rumongso ora kekurangan opo-opo. Yen panunggalanmu ono sing kurang wicaksono, nyuwuno karo Gusti Allah, mesti bakal diparingi. Awit Gusti Allah yen maringi marang sapa wae kanthi lomo lan ikhlas. Nanging yen nyuwun kudu sing temenan, aja mangu-mangu. Awit wong mangu-mangu kuwi ora beda karo ombaking segara sing mung mlayu mrono, mlayu mrene, manut lakuning angin. Wong sing mengkono kuwi aja ngira yen bakal nampa apa-apa saka Gusti. Awit wong sing atine mangru, nindakake pegawean apa wae ora tau bisa rampung kanthi becik. Wong-wong sing miskin padha bungao samangsa diluhurake dening Gusti Allah. Lan wong-wong sing sugih ya bungao samangsa disorake dening Gusti Allah. Awit wong sugih kuwi bakal sirna kaya kembang suket. Nalika srengenge meledhek, panase saya sumelet, jalari suket mau dadi alum, kembange gogrok, endahe ilang. Mengkono uga wong sugih iya bakal sirna nalika lagi padha nglakoni pegawean ngundhakake kasugihane mau. Bekca wong sing sajrone nampa panggodha tetep percayane. Awit samangsa wis bisa ngalahake panggodha mau, bakal tampa ganjaran. Ya kuwi urip sing dijanjekake dening Gusti Allah marang wong sing padha tresna marang panjenengane. Yen ana wong sing lagi kena ing panggodha, aja muni. Aku digodha dening Gusti Allah. Jalaran Gusti Allah ora kena digodha dening piolo. Sarta Gusti Allah piyambak ora nggodha sapa-sapa. Nanging saben wong digodha dening hawa nepsune dhewe sing nyeret lan bujuk marang wong mau. Lan yen hawa nepsu kuwi dituruti, banjur njalari dosa. Dene yen dosa wis dilakoni, oleh-olehane pati. Sedulur-sedulur sing dak tresnani, aja padha kesasar. Sakaing peparing sing becik sarta saben ganjaran sing sampurna kuwi asale saka ing swarga, saka Gusti Allah sing nitahake sakaing pepadang ing langit. Panjenengane ora mulah malih, ora bakal mengker nilar kita ing petengan. Panjenengane nitahake kita saka kersane piyambak, srana sabdane kang suci. Mulane kita padha dadi pinunjul ing antarane para titahe kabeh. Para sedulurku sing dak tersnani, padha dieling. Saben wong sing padha cepet yen ngrungokake, nanging sing alon-alon yen caturan utawa yen nepsu. Awit srana nepsu manungsa ora bisa nglakoni kersane Gusti Allah. Mulane sarupaning pakulinan sing ora prayoga lan kelakuan sing ala padha singkirana. Bangun turuto marang Gusti Allah lan pangandika sing dideder ana ing atimu kuwi tampanana kanthi andhap asor. Awit iya pangandika kuwi sing nyelametake kowe. Dawuhe Allah lakonana, aja mung dirungokake wae. Sebab yen mung kok rungokake, kuwi padha karo ngapusi awakmu dhewe. Awit wong sing mung rungokake wae tanpa nglakoni, kuwi kaya wong sing ngilu ana ing pangilon lan mung weruh rupane. Sawise namatake raine dhewe, mongko banjur lunga, sanalika wis lali kepriye rupane mau. Nanging sing sapa ngatekake dawuhe Gusti Allah sarta nglakoni kanthi tememen, dadi ora mung ngrungokake wae, ing sabarang gawene mesti diberkahi dening Gusti Allah. Sebab dawuhe Gusti Allah kuwi sampurno lan ngluwari manungsa. Yen ana wong sing rumangsa ngabekti marang Gusti Allah, mongko ora mekak ilate, kuwi ngapusi awake dhewe. Pangibadahe tanpa guna, pangabekti sing bener lan tanpa cacat ana ing ngarsane Gusti Allah. Rama kita ya kuwi ngrumati para bocah lolo lan para rondo ing sajroning kasangsarane. Lan jaga supaya awake dhewe aja nganti kena ing jejembering donya.